ครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบริกแฮมยังของสหรัฐกล่าวว่าหนทางหนึ่งแห่งการมีอายุยืนอาจจะเป็นการรับประทานอาหารให้น้อยลงก็ได้นะครับผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันแห่งนี้บอกว่าการทานอาหารน้อยลงอาจจะช่วยชะลอการเสื่อมอายุของเซลล์และได้ตีพิมพ์ผลงานการศึกษาชิ้นนี้ในวารสารวิชาการ Molecular and Cellular Proteomics ในการทดลองกับหนูพวกเขาพบว่าการรับแคลอรี่ปริมาณน้อยลงจะช่วยให้เซลล์มีเวลามากขึ้นในการสร้างโปรตีนที่ใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับกระบวนการดังกล่าวนั้นเรียกว่าไรโบโซมส์ซึ่งใช้พลังงานร้อยละ10ถึง20จากพลังงานทั้งหมดในแต่ละเซลล์ก่อนหน้านี้เคยมีงานวิจัยที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของการรับอาหารน้อยลงกับการชะลอความเสื่อมตามอายุของเซลล์แต่การศึกษาชิ้นนี้ของทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยบริกแฮมยังเป็นครั้งแรกที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของไรโบโซมส์ต่อการเสื่อมอายุของเซลล์นะครับอาจารย์จอห์นไพรซ์ผู้ร่วมเขียนงานวิจัยกล่าวว่ากระบวนการดังกล่าวมีความสลับซับซ้อนมากและเช่นเดียวกับรถยนต์ระบบของไรโบโซมส์จำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาเป็นครั้งคราวข้อมูลจากการวิจัยนี้ได้มาจากการศึกษาหนู2กลุ่มนะครับในกลุ่มแรกหนูสามารถกินอาหารในปริมาณที่พวกมันต้องการเท่าใดก็ได้และในกลุ่มที่2จะเป็นหนูที่รับอาหารที่มีแคลอรี่น้อยลงร้อยละ35ปรากฏว่าหนูในกลุ่มที่2นั้นมีอายุยืนกว่ากลุ่มแรกครับนักวิจัยคิดว่าการรับอาหารน้อยลงสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายซึ่งไปชะลอการเสื่อมลงของเซลล์ตามอายุและอาจารย์ไพรซ์บอกว่าหนูที่ทานอาหารน้อยลงร้อยละ35แสดงให้เห็นว่ามีกำลังมากกว่าและป่วยน้อยกว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ลดอาหารนะครับเขาย้ำว่าไม่ใช่แต่เฉพาะการมีอายุยืนกว่าเท่านั้นหนูกลุ่มที่2นี้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนวัยกว่าตรงที่พวกมันสามารถรักษาระดับพลังงานในร่างกายได้ดีอย่างไรก็ตามการลดปริมาณแคลอรี่เพื่อดูถึงผลต่อการรักษาความอ่อนวัยยังไม่มีการศึกษาในมนุษย์นะครับอาจารย์ไพรซ์บอกว่าที่อยากฝากไว้คือเรื่องความสำคัญของการดูแลร่างกายตัวเราและอาหารไม่ใช่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องเผาผลาญแต่เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ร่างกายต้องตอบสนองทางใดทางหนึ่งในอนาคตนักวิจัยจึงต้องการค้นหาต่อไปว่าระบบการเสื่อมลงของอายุเซลล์มีกระบวนการอย่างใดอีกเพื่อที่จะหาคำตอบเรื่องอาหารที่มนุษย์ควรเลือกรับประทานครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน